Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež sprejel člane rimske rote. Nekdanji apostolski nunci v Sloveniji Santos Abril Castellio, imenovan za namestnika kamerlenga Svete rimske cerkve. Duhovne misli Benedikta 16. za tretjo navadno nedeljo.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel člane rimske rote, rednega sodišča apostolskega sedeža za sprejemanje prizivov. V središče govora je postavil pastoralno skrb za pripravo in sklenitev zakonske zveze. Pozval je k veliki pastoralni skrbi na tem področju ter opozoril, da so pred zakonski tečaji priprava zakonskega zapisnika, publikacije in druga sredstva primerna za potrebno preiskavo pogostokrat smatrani kot formalni postopki. Razširjena je namreč miselnost, da bi duhovniki pri pripustitvi para k sklenitvi poroke morali pristopati s popustljivostjo in upoštevati naravno pravico osebe do poroke. Glede pravice do poroke je papež povedal, da ne gre za subjektivno zahtevo, ki mora biti zadovoljena z navadnim formalnim priznanjem, neodvisno od dejanske vsebine zveze. Pravica do sklenitve zakona predpostavlja, da se ga lahko in se ga namerava zares skleniti, torej v resnici njegovega bistva, tako kot uči cerkev. Po papeževih besedah se ne more nihče bahati s pravico do poročnega obreda. Pravica se namreč nanaša na pravico do sklenitve resničnega zakona. Za pristopitev k zakonu je zatorej potrebno preveriti prepričanje para glede neodpovedljivih obvez, potrebnih za veljavnost zakramenta. Z resno presojo se bo tako lahko ugotovilo, da čustveni vzgibi ali površni razlogi vodijo dva mlada v prevzem odgovornosti, ki jih pozneje ne bosta znala izpolnjevati, je pojasnil papež. Zaročenca zato morata biti sposobna odkriti resnico o svoji poklicanosti v zakon ter o enosti in nerazvezanosti zakona. Pri tem je pomembna priprava predzakonskega zapisnika, ki se ne sme smatrati kot birokratski postopek. Gre namreč za poseben pastoralni dogodek, med katerim duhovnik preko pogovora poskuša pomagati osebi, da se z vso resnostjo postavi pred resnico o sebi in svoji človeški in krščanski poklicanosti v zakon. Pogovor je zato vedno opravljen z vsakim zaročencem posebej in zahteva polno iskrenost, v kateri je potrebno izpostaviti dejstvo, da sta zaročenca tista, ki želita in se zavestno odločata za zakon. Kot je poudaril Benedikt XVI, se na ta način lahko razvija pastoralna dejavnost, namenjena preprečevanju neveljavnih zakonskih zvez. Izpostavil je tudi, da si je treba prizadevati prekiniti začaran krog, ki se pogosto pojavlja glede vnaprejšnje pripustitve k sklenitvi zakona, brez ustrezne priprave in resne preiskave lastnosti, ki so potrebne za sklenitev. Papež je vse, ki delujejo na tem področju družinske pastorale, povabil, da se zares zavejo odgovornosti glede omenjene teme. Cerkvena sodišča je spodbudil, naj se jasno izrazijo glede tega, kar je bistveno pri zakonu in v skladu s cerkvenim naukom in cerkvenim pravom, ter poudaril nujnost pravilnega razsojanja. Prav tako je opozoril na nevarnost, da se razloge za neveljavnost zakona išče v vedenjih, ki se ne nanašajo na zakonsko zvezo, ampak na njeno uresničevanje v življenju. Papež Benedikt XVI. Je nekdanjega apostolskega nuncija v Sloveniji Santosa Abrila i Castellioja imenoval za namestnika kamerlenga Svete rimske cerkve in sicer za obdobje 3 let. Monsignor Santos Abrili Castelló, ki je službo apostolskega nuncija v Sloveniji zaključil v začetku letošnjega leta, je tako postal namestnik kardinala Tarcisija Bertoneja, ki je kardinal kamerleng Svete rimske cerkve od leta 2007. Kardinalu kamerlengu so v času izpraznitve apostolskega sedeža zaupane posebne naloge. Takoj, ko je sporočena novica o papeževi smrti, kamerleng v navzočnosti papeškega liturgičnega ceremonijerja ter prelatov duhovnikov, tajnika in kanclerja kamere apostolike uradno ugotovi papeževo smrt, o čemer se izda avtentični dokument. Je tudi tisti, ki na to zapečati papeževo stanovanje. Kardinal kamerleng novico o smrti papeža sporoči kardinalu generalnemu vikarju mesta Rim, ki o tem obvesti rimsko javnost. Kardinal kamerleng prav tako poskrbi za vse, kar zadeva papežev pogreb, razen če je papež v času svojega življenja določil drugače. Poskrbi za zaščito pravic apostolskega sedeža in njegovo upravljanje. Njegova naloga je, da v času izpraznjenega sedeža upravlja dobrine in premoženje svetega sedeža s pomočjo posebnega zbora kardinalov, če gre za manjše stvari, v primeru pomembnih odločitev pa s pomočjo splošnega zbora kardinalov.
Papež Benedikt XVI. Želi opogumiti vse ljudi, ki sodelujejo v boju za življenje. Sporočilo, katerega je podpisal njegov državni tajnik, kardinal Tarcisio Bertone, je namenjeno udeležencem nacionalnega pohoda za življenje, ki bo jutri 23. januarja potekal v Parizu. Sveti oče želi, da bi prispevali pri ponovni vzpostavitvi kulture življenja, ki je sad resnice in ljubezni. Potrebno je ljubiti in spoštovati življenje vsakogar, in sicer od trenutka spočetja do naravne smrti. Jutrišnji dogodek v Franciji bo že 7. nacionalni pohod za življenje. Vsako leto se ga udeležijo predstavniki različnih veroizpovedi in političnih prepričanj. Letos bo potekal pod naslovom Združeni za obrambo življenja. Pobuda ima predvsem namen vzbuditi zavest o razširjenem dojemanju splava kot dejanju brez moralne konotacije in o izgubi sposobnosti razsojanja med dobrim in slabim. Prav tako pa je namen tudi aktivno spodbuditi politiko, ki bi bila v službi življenja in družine. V tretjem delu razmišljanja o vlogi medijev in novih strategijah terorizma pater Koprovski predlaga nekaj opornih točk. Posamezna uredništva Radia Vatikan naj bi jim sledila v skladu z lastnimi potrebami. Navaja jih kot primer, kako predstaviti krščanstvo ne le kot cerkveno strukturo ali interese kristjanov ali krščanskih cerkva. Krščanstvo je vera v Boga, ki je postal človek. Središče je torej oseba, Jezus iz Nazareta. Svetopismo je odvisno od njega v smislu, da je on tisti, ki govori preko besed in v smislu, da besede govorijo o njem. Kristjan pa je nekdo, ki je z vero in načinom življenja v Kristusu. Jaz sem z vami, pravi Kristus, ki je Božji sin, združen v eno z očetom in svetim duhom. Svet, ki ga je Bog ustvaril iz ljubezni, nosi v sebi klic po Božji ljubezni. Ta je neizbrisljivo zapisan vanj in v človeku, ki je bil ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, postane zavestna potreba. Človek naj bi na ljubezen z veliko začetnico odgovarjal z ljubeznijo. Pa vendar skozi zgodovino človek ni znal dovolj ljubiti ne svojih bližnjih, ne sveta in niti ne samega sebe. Bog je dal svojega edinorojenega sina, da bi na svetu, katerega je ustvaril iz ljubezni, končno nekdo odgovoril z ljubeznijo, da bi končno nekdo s svojim življenjem in smrtjo uresničil besede, naj ljubimo z vsem srcem in vso močjo, in da bi končno nekdo ljubil do konca. Evangelij in Evharistija sta zapisana v zgodovini človeštva in vesolja. Vemo, da je v današnjem svetu veliko odpora do tistega, ki je svet tako ljubil, a to nikakor ne more spremeniti Kristusovega prihoda. Na kakršen koli način bi prišel, bi se človeštvo obnašalo, kot da Bog ne obstaja, a nič ne more spremeniti dejstva, da je v zgodovini človeštva in sveta bil človek, Božji sin, ki je ljubil do konca. lahko smo gotovi v očetovo ljubezen, ki je v nasprotju z nepredvidljivo usodo. Cerkev je orodje, ki ga je hotel Jezus, kateremu je Gospod zaupal sredstva odrešenja. To so tudi Božja beseda in zakramenti. Pa vendar ni cerkev tista, ki odrešuje človeštvo, ampak je Jezus. On je prisoten v njej, jo posvečuje svojim duhom in posreduje zanjo tako, da jo dela orodje odrešenja v svojih rokah. To pomeni, da se odrešenje dopolni znotraj skupnosti in s pomočjo zakramentov. Cerkev to na zunaj sporoča zakramenti, oznanjevanjem evangelskega sporočila in pričevanjem za ljubezen, na znotraj pa svojimi molitvami in prošnjami k Bogu za odrešenje vseh. Začetek srečanja je krst, pa tudi začetek edinosti in skupnosti. S krstom zemeljsko življenje postane kot uvod, medtem ko dovršitev in polnost pripadata večnosti. Zato moramo biti v Božjem svetu, da bi lahko dosegli polnost življenja in človeške poklicanosti. Pred nekaj dnevi se je v Lateranski palači v Rimu začel ciklus srečanj na temo najpomembnejših govorov Benedikta XVI. Spodbudil ga je urad za univerzitetno pastoralo vikariata. Papeževe besede nagovarjajo vedno znova. So priložnost za prenavljanje mišljenja v družbi, posebej današnji, ki zagotovo potrebuje premislek. Prvo teološko predavanje je temeljilo na govoru iz Regensburga, ki ga je Sveti Oče imel 12. septembra 2006. V njem je poudaril, da je nujno razširiti naš koncept razuma in premagati njegovo samoomejevanje na dejstva, ki so preverljiva. Rektor Papeške lateranske univerze Enrico Dal Covolo je dejal: "Papeževi nastopi so zagotovo zelo sporočilni prav zaradi odprtosti razuma za vero in ljubezen." Druga tema, ki je poudarjena v govoru, je sobivanje. V sodobni družbi lahko govorimo o sobivanju vere in znanosti, pa tudi različnih kultur in verstev. Vsakodnevna poročila nam odkrivajo, da to pogosto ni lahko in da je marsikaj nasilje nadomestilo dialog. V nadaljevanju je Benedikt XVI. Še opozoril, da se je krščanstvo rodilo na vzhodu, kasneje pa pustilo odločilen zgodovinski odtis v Evropi. Danes prav evropske institucije zagotavljajo verski pluralizem. Hkrati pa je Zahod tudi najbolj sekularizirani del sveta, kjer so odnosi med znanostjo in vero najtežji. Na srečanju so poudarili, da nihče ne želi zmanjšati pomena znanosti, da pa je razum nekaj bolj prostranega. Znanost sama ne more odgovoriti na vsa človeška vprašanja, zlasti ne glede smisla življenja.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za tretjo navadno nedeljo.
Nella liturgia odierna l'evangelista Matteo.
V današnji liturgiji nam evangelist Matej, ki nas bo spremljal vse letošnje liturgično leto, predstavi začetek Kristusovega javnega poslanstva, ki je v oznanjevanju Božjega kraljestva, o zdravljenju bolnikov, da s tem pokaže, da se je kraljestvo približalo, oziroma, da je že med nami. Jezus je začel z oznanjevanjem v Galileji, kjer je odraščal, v deželi, ki je na robu, medtem ko je dežela Judeja z mestom Jeruzalemom v središču judovskega ljudstva. Toda prerok Izaija je vnaprej naznanil, da bo to področje, ki sta ga dobila Zabulon in Neftali, imelo slavno prihodnost. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč, Kristusovo luč, luč njegovega evangelija. Besedo evangelij so rimski vladarji uporabljali za svoje razglase. Ne glede na vsebino, so jih imeli za dobre novice. To je naznanila rešitve, saj so cesarja imeli za gospoda sveta in vsak razglas za znanilca dobrega. S tem, da se ta beseda začne uporabljati za Jezusovo oznanjevanje, je pravzaprav kritika prejšnjega. Ne vladar, ampak Bog je gospod sveta in resnični evangelij je evangelij Jezusa Kristusa.
Il vero vangelo è quello di Gesù Cristo. La buona notizia che Gesù proclama.
Dobro novico, ki jo Jezus oznanja, lahko povzamemo sledečimi besedami: Božje kraljestvo se je približalo. Kaj pomeni ta izraz? gotovo ne naznanja zemeljskega kraljestva, omejenega v času in prostoru, temveč oznanja, da Bog kraljuje, da je Bog Gospod in da je njegovo gospodovanje navzoče, se udejanja in uresničuje. Novost Kristusovega sporočila je, da je Bog v njem postal bližnji, kraljuje med nami, kakor o tem pričujejo čudeži in ozdravljenja, ki jih izvršuje. Bog kraljuje v svetu po svojem sinu, ki je postal človek in z močjo svetega duha, ali kot pravi sveti Luka, z Božjim prstom. Povsod, kamor pride Jezus, duh stvarnik, vdihne življenje in ljudi ozdravlja telesnih in duhovnih bolezni. Kraljevanje Boga se torej razodeva v celostnem ozdravljenju človeka. S tem želi Jezus razodeti resnično obličje Boga, ki je blizu, ter je polno smiljenja do vsakega človeškega bitja. Boga, ki nam iz svojega življenja podarja življenje v obilju. Božje kraljestvo je torej življenje, ki prevlada nad smrtjo, luč resnice, ki prežene temo nevednosti in laži. Prosimo sveto Marijo, naj vedno izprosi cerkvi isto gorečno za Božje kraljestvo, kakor ga je imel pri svojem poslanstvu Jezus Kristus. Gorečnost do Boga, za njegovo gospodstvo ljubezni in življenja. Gorečnost za človeka, ki ga je srečal v resnici željo, da mu podari najdragocenejši zaklad. Ljubezen Boga, njegovega stvarnika in očeta.
L'amore di Dio, suo creatore e suo padre.
Molitvena osmina za edinost kristjanov. V upanju lomimo kruh. Tretji bistveni element v življenju prve jeruzalemske skupnosti je bil trenutek lomljenja kruha, v katerem je sam Gospod navzoč svojo edinstveno žrtvijo na križu, ko se je popolnoma daruje za življenje svojih prijateljev. To je moje telo, ki se daje za vas. To je kelih moje krvi, ki se preliva za vas. Cerkev živi iz Evharistije. Ta resnica ne izraža le vsakdanje izkušnje vere, ampak je v njej zgoščeno bistvo skrivnosti cerkve. Občestvo pri Kristusovi daritvi je višek naše povezanosti z Bogom in zato predstavlja tudi polnost edinosti med Kristusovimi učenci, polnost občestva. Med tem molitvenim tednom za edinost je še posebej živo obžalovanje, ker še ne moremo biti za isto evharistično mizo, kar je znamenje, da smo še daleč od uresničitve edinosti, za katero je Jezus molil. Ta boleča izkušnja, ki daje naši molitvi spokorno razsežnost, mora postati razlog za še bolj velikodušno zavzetost vseh, da bi potem, ko bodo odstranjene ovire za polno občestvo, prišel dan, ko se bo mogoče zbrati za Gospodovo mizo, lomiti evharistični kruh in piti iz istega keliha.
Spezzare insieme il pane eucaristico e bere allo stesso calice.
Molimo. Bog upanja, hvalimo te za dar Gospodove večerje, pri kateri se v Svetem Duhu srečujemo s tvojim sinom Jezusom Kristusom, živim kruhom, ki je prišel iz nebes. Odpusti nam našo nevrednost, ko prejemamo ta veliki dar, saj živimo v razdrobljenosti na stranke. Smo opleteni v krivičnost in navajeni na razdeljenost. Bog, te prosimo, naj kmalo pride dan, ko bo lahko vsa cerkev v edinosti lomila kruh. Prosimo te tudi, da med tem, ko čakamo na ta dan, se vedno bolj učimo biti evharistično ljudstvo v službi svetu. To te prosimo v Gospodovem imenu. Amen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.